Et veniat super me misericordia tua, Domine, salutare tuum secundum eloquium tuum. Let thy mercy also come upon me, O Lord, thy salvation according to thy word.
Evangelium secundum Matteum. Evangelium secundum Matteum, caput primum. Liber generationis Iesu Christi, filii David, filii Abraham. Abraham generit Isaac, Isaac autem generit Jacob, Jacob autem generit Judam et fratres eius, Judas autem generit Phares et Zara de Tamar, Phares autem generit Esrom, Esrom autem generit Aram, Aram autem generit Aminadab, Aminadab autem generit Naason, Naason autem generit Salmon, Salmon autem generit Booz de Rahab, Booz autem generit Obed ex Ruth, Obed autem generit Jesse, Jesse autem genuit David regem. David autem genuit Salomonum, ex eaque fuit Uriae. Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abia autem genuit Asa. Asa autem genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Joram autem genuit Oziam. Ozias autem genuit Joatam. Joatam autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezekiam. Ezekias autem genuit Manassen. Manasses autem genuit Amon. Amon autem genuit Josiam. Josias autem genuit Jeconiam et fratres eos in transmigratione Babylonis. Et post transmigrationem Babylonis Jeconias genuit Salatiel. Salatiel autem genuit Zerubbabel. Zerubbabel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliakim. Eliakim autem genuit Azor. Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Akim. Akim autem genuit Eliud. Eliud autem genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Matan. Matan autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocator Christus. Omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David generationes quatuodicim. Et ad David usque ad transmigrationem Babylonis generationes quatuodicim. Et ad transmigratione Babylonis usque ad Christum generationes quatuodicim. Iesu Christi autem generatio sic erat. Cum esset desponsata mater eos Maria Joseph, antequam convenirent invente est in utero abens de Spiritu Sancto. Joseph autem vir eius, cum esset justus et nodet eam traducere, voluit occulte dimitere eam. Hec autem eo cogitante, ecce angelus Domini in somnis apparuit ei dicens.
Joseph fili David, noli timere accipere Mariam conigem tuam, quod eniminea natum est, de Spiritu Sancto est, pariet autem filium, et vocabis nomen eius Iesum. Ipse enim salvum faciet populum sum a peccatis eorum.
Hoc autem totum factum est, ut ad imploretur id quod dictum est ad Domino, per prophetam dicentem.
Ecce, Virgo in utero habebit, et pariet filium, et vocabunt nomen eius Emmanuel.
Quod est interpretatum nobiscum Deus. Exurgens autem Joseph a somno fecit, sicut precepit ei angelus Domini, et accepit coniungem suam. Et non coniuscebat eam, donec peperit filium, et vocavit nomen eius Iesum.